Monsieur Augustin Kabamba Mbote na yo?
Mbote mama.
Misala nini oyo bino bosalaka na kacha period? Bozwa ko évoluer na domaine nini concrètement?
Projet period ezali projet oyo ezali na tina ya kosala misala oyo ezo contribuer na ko réduire ko kitisa mipepe ya mabe oto bengi na lopoto ba gaz carbonique donc ba gaz à effet de serre ko kitisa yango na ndenge ete ya ko lona ba nzete oyo ememaka mopepe oyo eliaka mopepe wana oyo ya mabe na yango na kati ya projet pired tosungaka bayimbo ka lolenge kani ya komibongisa kosala masanga oyo tobengi na lopoto ba comité local ya développement po bato nyonso bakoka kosangana bakoka kokontribue na développement ya mboka na bango. Ya mibale, komite wana esalaka sikoyo kobongisa lolenge kani bakoki kosalela mabele na bango na lopoto tobengi plan simple aménagement du territoire ba communauté bazo talisa bisika nini bakoki kosala misala bilanga misala nyonso wana donc ezo salema na oyo babengi plan simple aménagement du territoire. Ya misatu ezali sikoyo misala oyo ya kolona banzete oyo bazo sala na bisika oyo bakani kosala bilanga olia kosala bilanga lolenge babandaki kosala kala tozo promouvoir donc tozo tinda bango tozo lakisa bango lolenge ya sika ya kosalela bilanga elongona banzete.
Ah, pired nane la kisine ni bayimbo ka bayeba pe
pired lingi koloba projet intégré red plus donc projet oyo ezo kotisa misala ebele kasi na lolenge ya ko réduire ba effet ya gaz et effet de serre oyo ewuti na lolenge ya ndenge banza bazamba ezo katana pe na lolenge bazamba ezo kenina kosila
bongo projet pired ango tomoni bino awa leo na kuli bozali ko evre awa depuis kala ou bien bobandika ka mikolo oyo ou bien ezani pe boza kosala misala na bino précisément na bamboka nini
oyo ezali 5e année projet pired azo sala misala. Projet pired abandaki kosala misala na 4 territoires ya mboi zalaki Bulungu, Masimanimba, Bagata na Idiofa. Sika kubanda mbula oyo projet pired akokendeti na territoire ya Gungu wana ezali po ekoka kozwa ba territoire nyonso ya province ya Kwilu. Na sikoyo na kati ya ba territoire projet pired azali kopona sikoyo ba mboka oyo ekoki kozala pena mwa bazamba lolenge nini bakoki ko akompanye bango mpona lolenge ya kobatela mwa bazamba ya mike mike oyo batikali na yango bomoni ke bazamba ezalaki kozala kala na province oyo kasi zamba ezokenena kosila. Projet pired sikoyo ayekotalisa mutuya ya zamba lolenge kani zamba ekoki kokontribue ata na mbula ndenge mbula enokaka ata na temperature bomoni mikolo oyo mikolo ya sima bato bakomaki kolela mingi mingi moyi temperature euti komata makasi wana nyonso ezali ba effet oyo ya changement pe changement wana ezali kozala influencer pe mingi mingi na tango bazamba ezokenena kosila.
Siko obike oyo ezali deja 5e année depuis que boza kosala misala na kata Kwilu. Alors banda bobanda ti lelo misala nini yango bosi bosala na province ya Kwilu misala ngo eza kokende ndenge nini bomoni kezo kende malamu ou bien bozala ba difficulté oyo bozo kutana na yango pe
misala ezokende malamu depuis tobandaki ba activité lelo to sali deja 4224 hectares ezali ebele et na ba 4224 hectares wana ezali na ba plantation ya ba acacia ezali na ba plantation ya ba mbila ezali na ba plantation ya ba avocatier ezali na ba plantation ya ba safoutier kasi mwa ba difficulté emonanaki mingi mingi mbule uti koleka po na tango ba conflit ya mobondo oyo ezo sali manama indombe batu ebele bakomaki koloba ete banzete ebendaka ba rebel batu msusu bakomaki koboya kolona nzete toko ziki sape banzete pona koloba ete na nzete rebel akoya kobatama kasi tosalaki sensibilisation makasi pe kosangisana ba journaliste elongo na ba service technique ya province na société civile totalisaki communauté mutuya ya projet koloba ete projet pired ezali projet ya l'état ezali ya mutu moko te oyo akoki koya pona kobotola bango mabele toko tia ba rebel na kati ya banzete.
Ok, sikoyo na ba plantation nyonso wi boloni bosali sali wana bozomona keza kosunga deja population na ba mboka kuna bisika bango bazali
ezali kosunga na vole mibale ya yambo ba plantation wana etiami na tina ezali na oyo bakoki ko exploiter na sima mbula tango msusu donc après 6 ans 7 ans otango bazete wana ekoli bakoki ko sala yango ata makala wana tobengi ba plantation ya bois énergie ezali ba plantation lokola oya mbila ezo senga ezo a mwangonga après 5 ans parce que ba mbila ebele toti yango ça fait après près 2-3 ans donc après 5 ans batu bakoki ko sala mafuta donc bakubuka ebele kasi na ba plantation wana ba communauté bazui ebele na lolenge to pesa ka pe ba semences améliorées et pesa maka donc na certification ya INERA pe to pesa ka pe ba matériel o ezo sunga ba imboka lolenge nini bakoki ko kosala bilanga na bango wana ezalaka contribution oyo projet pirate a pesa ka ba imboka pona bako kakomatisa bozwi na bango.
Mwana mboka Augustin Kabamba na rappelé ke ozali chef de projet adjoint ya Pirate to komi na suka na pesio matondi.
Merci bien maman.